Goeiemôre geliefdes. Soos altyd is het vir my baie lekker om julle te sien. Hallo. Baie dankbaar vir almal van julle wat hier is. Ek gaan vra dat julle vir my sal blaai na Lukas hoofstuk 9. En dan lees ons daar saam vanaf vers 51 tot en met 56. Lukas 9, 51 tot 56. Ek gaan vir julle voorlees uit die 2020 vertaling. Vers 51 begin. Toe die tyd vir Jesus se hemelvaart nader kom, was hy vasberade om die reis na Jerusalem toe te onderneem. Hy het boodskappers voor hom uitgestuur, en hulle het vertrek en by 'n Samaritaanse dorpie aangekom, om daar vir hom voorbereidings te tref. Maar die Samaritane het hom nie ontvang nie, omdat hy doelgerig na Jerusalem op pad was. Toe die disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet vuur uit die hemel laat neerkom om hulle te vernietig? Maar hy het omgedraai en hulle teruggewys. Hulle het toe na 'n ander dorpie gegaan. Net tot sover die woord van die Here. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, sonder u hulp kan ons u woord nie verstaan. En daarom vra ons u om ons asseblief te help, om te hoor, te verstaan, oortuig te raak en toe te pas wat ons leer. Ons dank u vir u onfeilbare, geïnspireerde en algenoegsame woord. Spreek nou tot ons harte, vorm ons, vou ons en breek ons as u moet, maar maak ons meer en meer na die beeld van ons Verlosser en ons Here. Dit is ons gebed in Jesus' wonderlike naam. Amen. Nou, net 'n paar hoofstukke verder, in Lukas 19, 37 en 38, beskryf Lukas die aankoms van die Here Jesus Christus in Jerusalem aan die begin van daardie laaste week van Jesus se lewe op aarde. Daar staan geskryf, toe hy al naby die aftrane teen die Olyfberg kom, het die hele skare disippels God vol vreugde hardop begin prys oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het uitgeroep, geseend is die koning, hy wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Daardie spesifieke dag staan bekend as Palm Sondag. En soos baie van julle sal weet, word Palm Sondag juis vandag gevier deur baie kerke reg oor die wêreld. Die Sondag waarop Jesus op 'n triomfantelike wyse die stad Jerusalem genader het. Daar is egter geen twyfel omtrent wat in die disippels se gedagtes aan die gang was tydens hierdie intog nie. Dit was die vervulling van Sagaria 9 vers 9 tot 10 se profesie wat eeuwe van tevore gegee is. Daar staan, juig, dogter van Sion, jubel, dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe, hy is regverdig en die oorwinnaar, hy is nederig en ry op 'n donkie, op 'n hings vol van 'n donkie merrie. Ek sal die strydwaans uit Efraim verdelg en die perde uit Jerusalem, ook die strydboog sal verwoes word. Hy sal vrede aan die nasies verkondig, sy ryk sal van see tot see strek, en van die rivier tot aan die uithoeke van die aarde. Die lang verwagte Messias het gekom. Die koning van Israel. En nie net van Israel nie, maar van die hele aarde. Jerusalem sal sy hoofstad wees. Van hier af sou hy die wêreld in vrede en in geregtigheid regeer. Wat 'n besonderse moment was dit net nie vir Jesus se disippels nie. Hoe moes hulle harte net nie in hulle binneste teen die spoed van lig rondgespring het nie. Hulle hande gesweet het soos die van soldate wat in gereedheid voor 'n geveg staan en wag vir die basyn om te blaas. Baie van hulle wonder, hoe gaan hy dit doen? Gaan hy die entusiastiese skare opsweep en die Romeinse hoofkwartier bestorm? 'N revolusie veroorsaak? Of gaan hy vuur uit die hemel roep om sy teenstanders te verteer? Gaan enige van sy volgelinge verlore gaan in die stryd? Die spanning van daardie oomblik moes geweldig gewees het. Die fariseërs het 'n dubbele rede gehad om hierdie soort verwelkoming vinnig te stop. Aan die een kant was Jesus 'n bedreiging vir hulle gesag en hulle het sy gewildheid beny, soos wat ons lees in Markus 15 vers 10. Daar staan die leierpriesters het hom uit afguns oorgelewer. Aan die ander kant het die leierpriesters 'n Romeinse terugslag gevrees weens al hierdie opruiende praatjies van 'n ander koning, soos ons lees in Johannes 11 vers 48. En daarom sê hulle vir Jesus, Meester, berispe u disippels, maak hulle stil. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Nee, hy gaan sy disippels nie stil maak nie. Die uur het aangebreek. Selfs die gesag van die fariseërs kan dit nie stop nie. As die Romeine kom, dan kom hulle, want selfs hulle sal dit nie stop nie. Hy sal nie die waarheid stilhou nie. En natuurlik was almal, van die wat vir Jesus was, sy disippels, en ook die wat teen hom was, die leierpriesters en die fariseërs, se begrip van Jesus se koningskap op hierdie punt baie gebrekkig. Maar binnekort sal hulle gebrek aan begrip reggestel word. Sien, in wese is hulle korrek. Jesus is die koning van Israel. En die koninkryk wat hy inhuldig sal vrede vir al die nasies bring van see tot see. Die boek Openbaring hoofstuk 7 vers 9 en 10 beeld die finale vervulling van Palmsondag in die era wat kom soos volg uit. Daar staan Hierna het ek gesien, dis nou Johannes, en kyk, daar was 'n baie groot skare, wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal, en het voor die troon gestaan, voor die lam. Hulle het lang wit stolas gedra, met palmtakke in hulle hande. Hulle het met 'n harde stem uitgeroep, Die verlossing behoort aan ons God, wat op die troon sit en aan die lam. Sien die intog in Jerusalem, met wywende palms, soos opgeteken in Johannes 12:13, waar staan, hulle het met palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom en die koning van Israel. Dit was maar net 'n kort voorskou. Van die ewige Palmsondag wat nog moet kom. Dit moes gesê word. As die disippels van die Here Jesus dit nie gesê het nie, dan sou die rotse dit uitgeskree het. Ek wonder hoeveel van ons dink aan ons aanbidding, ons lewe hier en nou as 'n repetisie vir daardie besonderse dag wanneer almal van ons wat deur God se genade aan die Here getrou was, saam met ontelbaar miljoene ander gelowiges vanuit elke nasie, elke stam, volk en taal wat deur Christus gesuiwer is, met lofpalms in ons hand gaan staan. En wanneer ons palmtakke waai en die Here Jesus Christus salueer, sal hy 'n byna eindelose veld van groen sien wat glinster van al ons lof. En dan sal ons, soos die klank van 1000 refreine, ons lied van verlossing sing, terwyl die magtige Christus met innige liefde uitkyk oor al diegene wat hy met sy bloed gekoop het. Wat 'n prentjie. Maar wat Jesus se disippels nie verstaan het nie, was dat sou hy die troon op daardie dag bestyg het, dan sou niemand van ons ooit in die hiernamaals met wit gekleed wees nie. Ook sou niemand van ons Jesus lof toe sing met swaaiende palms nie. God se koninkryk werk soos volg. Voor die kroning kom die kruis. Jesus se kruisiging moes eers plaasvind. En dit is wat die disippels nog nie verstaan het. Terug in Lukas 9, terwyl Jesus voorberei het om vanaf Galilea, waar hy groot gedeelte van sy diens gedoen het, na Jerusalem te vertrek, het hy dit aan sy disippels probeer verduidelik. In vers 22 het hy gesê, die seun van die mens moet baie ly en deur die ouderlinge en die owerpriesters en skrifgeleerdes verwerp word en gedood word en op die derde dag opgewek word. Vers 44 het hy vir hulle gesê, bewaar hierdie woorde in julle ore, want die seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van die mense. Maar vers 45 sê vir ons, hulle, die disippels, het hierdie woorde nie verstaan nie, en dit was vir hulle verborge, sodat hulle dit nie kon begryp nie, en hulle was bang om hom oor hierdie woord uit te vra. En daarom was hulle begrip van Jesus se laaste reis na Jerusalem gebrekkig. Hulle het hom gesien as 'n koning wat intrek om oor te neem. Hy was toe al koning, maar hulle kon nie begryp dat die oorwinning wat Jesus in Jerusalem sou behaal oor sonde en Satan en die dood en al die vyande van geregtigheid en vreugde, dat hierdie oorwinning deur sy eie verskriklike lyding en dood behaal sou word. En dat die koninkryk wat hulle gedink het onmiddellik gevestig sou word, soos ons lees in Lukas 19:11, eers duisende jare later sou kom. Hulle misverstand van Jesus se reis na Jerusalem het gelei tot 'n wanbegrip van die betekenis van ware disippelskap. Ek sê dit weer, hulle misverstand van Jesus se reis na Jerusalem het gelei tot 'n wanbegrip van die betekenis van ware disippelskap. En dit is waarom dit vir ons so belangrik is om dit raak te sien, sodat ons nie dieselfde fout maak nie. In Lukas 9:51-56 lees ons hoe om nie Palm Sondag te verstaan nie. Daar staan, toe die tyd vir die Jesus se hemelvaart nader kom, was hy vasberade om die reis na Jerusalem te onderneem. Die ou Afrikaanse vertaling stel het soos volg, en toe die dag van sy opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. Om sy aangesig na Jerusalem te rig, het vir Jesus iets heel anders beteken as vir sy disippels. 'N mens kan amper die verbeeldingryke dagdrome van grootheid visualiseer wat hulle in hulle koppe rondgedans het daar in vers 46. Daar staan, 'n argument het onder hulle ontstaan oor wie van hulle die belangrikste is. Volgens die manne was Jerusalem en die heerlikheid net om die draai. In hulle koppe het hulle gedink, o, dink net wat dit vir ons gaan beteken wanneer Jesus die troon gaan inneem. Twee huise. Een hier in Jerusalem vir wanneer ons werk en hier moet wees om Jesus bietjie te help met die administrasie. En een dan 'n lekker huisie daar by die see van Galilea. Vir wanneer ek elke 2 maande vir 3 weke gaan moet ontspan. Maar soos ons weet, het hulle dagdrome baie vinnig verdamp. Jesus het 'n heel ander visioen in sy kop gehad. Ek wonder baie maal, hoe moes dit vir Jesus gewees het, om al hierdie dinge alleen vir so lank in sy binneste rond te moes dra. Hier is wat Jerusalem vir Jesus beteken het. Jesus het geweet waarom hy aarde toe gekom het. In Lukas 13:31-33 lees ons iets baie interessant. 'N klomp fariseërs kom en sê vir Jesus, u moet pad gee en na 'n ander plek toe gaan, want Herodes wil u doodmaak. Vers 32, maar hy, Jesus sê vir hulle, gaan sê vir daardie jakkels, kyk, vandag en môre dryf ek nog bose geeste uit en maak ek mense gesond, maar op die 3de dag sal ek my werk klaarmaak. In elk geval moet ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom. Jesus het geweet waar hy gedood gaan word. Jesus het geweet wanneer hy gedood gaan word. Jerusalem het 1 ding vir Jesus beteken. Gewisse dood. Hy was nie onder enige illusies van 'n vinnige en heldhaftige dood nie. Hy het in Lukas 18:31-33 voorspel en hy het die 12 by hom geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die seun van die mens vervul word. Want hy sal oorgelewer word aan die heidene en bespot en mishandel word en op hom sal gespieg word. En nadat hulle hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak. Dus het Jesus toe hy sy aangesig gerig het om na Jerusalem te gaan, het hy sy aangesig daarop gerig om te gaan sterf. Onthou, wanneer jy dink aan Jesus se besluit om te sterf, onthou dat hy 'n natuur gehad het presies net soos ons. Hy het ook teruggeduins van pyn soos ons. Hy het 'n ma, broers en susters gehad, vriende gehad vir wie hy lief was. Dit moes verseker nie vir hom maklik gewees het om te weet dat almal wat hy ken, dit wat hy ken en wat hy geniet het, alles moet hy agterlaat. Dit was beslis nie vir hom maklik om sy rug op dit alles te draai en sy gesig te rig op bose gesweep, sla, spoeg, spot en kruisiging nie. Dit was sonder enige twyfel baie moeilik vir hom. Ek dink 'n groot probleem waarmee baie mense sit is, hulle dink, wel, Jesus is God, en daarom was dit dalk nie vir hom so erg nie. Ek wens ons kan onsself terug in sy skoene plaas om te voel wat hy gevoel het. Of ten minste net ons verbeeldings te gebruik. Ek weet nie van enige ander manier waarop ons kan begin om net iets te verstaan van hoe lief hy vir ons is nie. Johannes 15 vers 13, niemand het groter liefde as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende aflê. As ons bloot na Jesus se dood gaan kyk as die gevolg van 'n verraaier se bedrog en die Sanhedrin se afguns en Pilatus se ruggraatloosheid en die soldate se spykers en spies, dan gaan ons bloot daaraan dink as 'n groot en hartseer tragedie, 'n ramp. Baie mense mag dink dat verlossing vir die wat glo, maar bloot God se manier is om iets goeds na vore te bring vanuit die wrede dood wat Jesus moes sterf. Maar sodra jy Lukas 9:51 lees, dan maak sulke gedagtes nie meer langer sin nie. Jesus het nie per ongeluk verstrengel geraak in 'n web van onreg nie. Die reddende voordele van sy dood vir sondaars was nie 'n nagedagte nie. God het dit alles uit oneindige liefde vir sondaars soos ons beplan van voor die skepping af en 'n tyd daarvoor vasgestel. Jesus, wat die beliggaming van sy Vader se liefde vir sondaars geword het, het gesien dat die tyd aangebreek het. En hy het sy aangesig gerig om sy taak te vervul. Om ter wille van ons in Jerusalem te sterf. Niemand neem my lewe van my af nie, sê Jesus. Maar ek lê dit uit my eie af. Johannes 10:18. So Jesus vertrek dus na Jerusalem. En daar staan in die teksvers dat hy het boodskappers voor hom uitgestuur en hulle het vertrek en by die Samaritaanse dorpie aangekom om daar vir hom voorbereidings te tref. Maar die Samaritane het hom nie ontvang nie, omdat hy doelgerig na Jerusalem op pad was. Dit maak nie regtig saak of hierdie verwerping net was omdat Jesus en sy metgeselle Jode was en die Samaritane Jode gehaat het nie, en of die verwerping 'n meer persoonlike verwerping van Jesus as die Messias wat op pad Jerusalem toe is om te regeer nie. Wat saak maak hier is die feit dat Jesus reeds verwerp word. En dan verskuif die fokus na die disippels se reaksie. Spesifiek die reaksie van Jakobus en Johannes. Jakobus en Johannes vra vir Jesus, Here, wil u hê ons moet vuur uit die hemel laat neerkom om hulle te vernietig? Jesus het hierdie twee broers juis seuns van die donder gedoop. Volgens Markus 3:17. En hier sien ons presies waarom Jesus hulle hierdie bynaam gegee het. En ek neem nogal baie dit baie persoonlik op. Die rede hiervoor is My ouers het my na beide hierdie seuns vernoem. En ek dink nogal, ek is oortuig daarvan, ek sou presies gesê het wat die manne gesê het. Jesus, ons is op pad na oorwinning. Niks kan ons nou keer nie, nie eers hierdie klomp Samaritane nie. Kom ons skroei hulle 'n bietjie. Laat die oordeel begin. Laat Jerusalem bewe wanneer hulle ons sien kom. Maar Jesus draai om, sê die teks, en hy bestraf hulle. Nou wat beteken dit? Dit beteken eerstens dat 'n verkeerde siening van Jesus se reis na Jerusalem tot 'n verkeerde siening van disippelskap kan lei. As Jesus gekom het om oordeel te voltrek en 'n aardse heerskappy op te neem, dan sou dit sin maak dat die seuns van donder die oordeel begin deur aan te val. Maar as Jesus nie gekom het om te oordeel nie, maar om te red, dan is dit 'n radikaal ander vorm van disippelskap wat hier vereis word. Hier is 'n vraag wat deur hierdie teks aan elke gelowige gestel word. Wanneer ons as disippels van die Here Jesus Christus verontwaardig word deur ander mense, beteken dit dat ons God se missiele teen die persone mag ontplooi? Of beteken disippelskap om hom te volg op die pad na Golgotha? Die pad wat lei na lyding en dood. Die antwoord wat die Nuwe Testament gee is dit. Jesus, die Messias, het 'n lewe van selfopoffering, 'n lewe van onbaatsugtigheid gelei. Tot so 'n mate dat hy self sy eie lewe neergelê het. En wat baie mense nie verstaan nie, is dat disippelskap vereis dieselfde. Dit vereis van ons dat ons lewe sal opoffer. Dat ons ook onsself sal verloon. Sal sterf aan onsself, sodat ons in die hiernamaals saam met Christus in heerlikheid kan regeer. Sien, as jy nie sterf nie, kan jy nie leef nie. Dit was Maart se memoriseringsvers. Matteus 10:39. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Wat Jakobus en Johannes moes leer, wat ons almal moet leer, is dat Jesus se reis na Jerusalem ons reis is. En as hy sy aangesig gerig het om soontoe te gaan om te sterf, moet ons aangesig rig om saam met hom te sterf. Jesus kon met een enkele woord almal wat hom verwerp het daar in Samaria in 'n oogwink uitgewis het. En al het hy dit gedoen, sou hy steeds regverdig gewees het. Maar ten spyte van die onregverdige behandeling, het hy steeds volstaan by sy Vader se wil, wat was dat hy die pad van smarte moet stap, dat hy moet ly, dat hy moet sterf. Wat maak ek en jy wanneer mense of die lewe ons onregverdig behandel? Maak ons nie maar ook presies soos wat hierdie seuns van donder gedoen het nie? Ons doen ja. En ek wil hê ons moet verstaan vanoggend, die woord van die Here bestraf sulke gedrag. Omrede ons disippels van die Here Jesus is, beteken nie nou dat ons maar kan maak soos wat ons wil nie. As ons onsself beskou as seuns en dogters van God, dan kan ons nie meer langer soos seuns en dogters van die donder optree nie. Mense kan maklik in die versoeking kom deur te redeneer dat aangesien Jesus so baie gelei het en in ons plek gesterf het, dat ons dus nou vry is om aanspraak te maak op ons matrieksertifikaat sonder dat ons hoërskool klaar hoef te maak of enige eksamens af te lê. Dit is nie hoe dit werk nie. Behalwe as jou naam Greta is en jy 'n omgewingsaktivis is of 'n vriend van die paus is, dan kan jy maar jou hele hoërskoolloopbaan loop en stokkies draai en steeds 'n ere doktorsgraad in teologie ontvang. Maar dit is nou jammer vir ons, nê? Want niemand van ons se naam is Greta nie. Niemand hier is omgewingsaktiviste nie en niemand van ons ken die paus nie. Maar steeds is daar baie mense wat redeneer. Jesus het gelei sodat ons glad nie hoef te lei nie. Hy het gesterf aan die kruis sodat ons kan lewe iewers by die kus. Hy het mishandeling verdra sodat ons hoog geag moet word. Hy het die skatte van die hemel prys gegee sodat ons skatte op aarde bymekaar kan maak. Hy het die koninkryk gebring en vir ons ingang betaal en nou kan ons 'n lewe sonder lyding en smarte geniet. Dit is alles behalwe wat die Bybel leer. Dit is totaal en al teenstrydig met Bybelse lering. Lukas 9:23-24 lees: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis daagliks opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor, en elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit red. Sien, toe Jesus sy aangesig gerig het om die pad na Golgotha te stap, het hy nie net ons plek ingeneem nie. Hy was ook besig om aan ons te demonstreer hoe dit lyk wat hy van ons verwag. Dus is hy nie net ons plaasvervanger nie. Hy is as ware ook ons pas aangeer. As ons probeer om ons lewe te beskerm deur kwaad met kwaad te vergeld of onsself met weelde te omring terwyl ons omring is met mense wat in nood verkeer, dan sal ons ons lewe verloor. Ons kan ons lewe net red as ons Christus op die pad na Golgotha volg. Jesus het gesterf om ons te red van die mag en die straf vir sonde. Hy het nie gesterf om ons te red van die lyding hier en nou en ook nie van die selfopofferende liefde nie. Let gou op verse 57 en 58 wat volg op ons teksgedeelte van vanmôre. Dit is Jesus se manier om vir Jakobus en Johannes se wanbegrip met betrekking tot hulle heerlikheid en voorreg van disippelskap reg te stel. Daar staan in vers 57: Terwyl hulle op pad was, het iemand vir hom gesê, vir Jesus: Ek sal u volg waar u ook al gaan. Maar Jesus het hom geantwoord: Die jakkalse het gate, die voëls van die hemel neste, die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Nou waarom sal Jesus 'n potensiële disipel afraai deur vir hom te sê dat hy geen plek het om sy kop neer te lê nie. Wel, Jesus se antwoord is eenvoudig genoeg vir 'n kind om te verstaan. Jesus wou hê dat sy disippels goed moes verstaan wat dit is wat hy van hulle verwag. Om soos hy te wees. En hy wou hê hulle moet weet dat om een van sy disippels te wees, duur kos. Die pad na Golgotha is nie 'n pad van materiële voorspoed, gesondheid of selfs menseregte nie. Dit beteken nou nie dat ons as Jesus se disippels staande moet slaap nie. Maar dit sê wel iets oor hoeveel plekke ons in belê om ons kop neer te gaan lê. Dit sê wel iets oor hoeveel gemak en luksheid en anti-rimpelroompies ons in belê. Broers en susters, met ongeveer 7425 onbereikte mensegroepe wat steeds wag om die evangelie te hoor, en hoeveel mense rondom ons wat sonder dat hulle dit hulle eie skuld is, ly, mense wat ly weens werkloosheid, is dit ondenkbaar dat disippels van die Here Jesus Christus genot, gemak en al hierdie dinge wat saam met selfgesentreerdheid gegroepeer kan word, kan najag. Jesus verwag dat ons sal losmaak van hierdie selfdienende verbruikerskultuur waarin ons leef. Hy verwag dat ons eerder iets liefdevol sal doen met die besittings wat hy aan ons skenk. Dat ons iets liefdevol sal doen met ons gawes, met ons inkomste, iets liefdevol sal doen met jou vrye tyd. Iets liefdevol te doen met jou werk. As ons kan leer om los te breek van die liefde vir besittings, vir gemak en genot, dan sal ons vinnig besef dat ons ook vry sal raak van die gewoonte om wraak te wil neem. Want hoe meer jy aan jouself afsterf, hoe meer jy jouself losmaak van al die aardse dinge, hoe meer en meer sal jy vrede en vreugde vind in God. En hoe minder geneig sal ons wees om kwaad met kwaad te vergeld. Ook sal ons meer oop wees vir betrokkenheid by diegene wat die minste lieflik en meeste behoeftig is. Hoe meer dit gebeur, hoe meer impak sal ons maak en hoe meer vrugbaar sal ons getuienis vir die koninkryk van God wees. Is jy waarlik doelgerig om Jesus Christus te volg? Beplan jy jou lewe met hierdie doelgerigtheid in gedagte? Of beplan jy jou lewe, stap jy waar jy wil, en kyk bloot waar jy Jesus kan inpas. As Christus doelgerig sy aangesig gerig het om na Jerusalem te gaan, behoort ons mekaar week in en week uit aan te moedig om ons fokus doelgerig weg te draai van al die aanloklikhede van die wêreld en om eerder die koninkryk, die koning van die konings, excuse, te volg deur ons fokus te rig op die pad na Golgotha. Die mate waartoe jy sterf aan jouself, is ook die mate waartoe jy Jesus Christus doelgerig navolg. En soos Jesus self gesê het in Lukas 9:23, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloën. en elke dag sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit red. Amen.